Jafnvel á síðast liðnu öld, þá rak oft kvalir og það var björg í herðindu þegar ísar voru. Já. 1882 og að tvö, það var mikið í 1882, það var mikið ísár en það var sem bjargaði jafnvel sveitinni hérna að það rak þrír kvalir á land þegar ísinn kom í Skeldarvík og að það var líka mikið mislinga ár en samt sem áður fóru menn hálflasnir til þess að fara á kvalskurð og ná sér í kval aðeins kannski bási því ekki var nú hægt að fara á bátum meðan að ísinn var hér upp í hvernu fjörð en kvalir voru yfirleitt tíðir að reka og kom í ísnum ég held að vera 1882 varð ég sem að kvalitir kom á dröngum það kom líka í sama, á sama tíma komu kvalir þannig á Vatnsnesi sem að er víða getið og er hægt að lesa í Borgfirðingasögu eftir Kristoffer Kristleif hann getur það að
sagði móður þínir þetta þessa kvalkomu hérna kvalreka.
Já, hún sagði mér það og fleiri hafa sagt mér það Jóhannes gamli Magnússon og margir fleiri gátt um kvalrekan hafa sagt mér frá kvalrekanum já, já, aldi ég ég vel bróðir hennar Guðlaugur hann fór á kvalskur sem er það ungur maður Guðlaugur Jónsson bróðir móður minnar hann fór á kvalskur margir veiktust í mislingunum við minna verið mislingar sem gengu þá miklir og það var nú lagt á bakið bara að bera heim svona í sæningu þennan stutta ég það þegar þess öldur veg frá Skeldarvík og hér norður fram í sveit